Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Брюсселі проходять перші переговори між Сербією та Косовом.
The main objective of the talks is to...
Головна мета переговорів – покращити життя мешканців цих територій і Західних Балкан взагалі, та наблизити Сербію і Косово до Євросоюзу і до європейських стандартів.
Віце-президент Сполучених Штатів відвідує Фінляндію, Росію і Молдову.
Ця поїздка для віце-президента – можливість глибше вивчити перезавантаження, те, чого ми тут досягнули, і де ми сподіваємося бути найближчим часом.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Віце-президенти Європейської комісії Катрін Аштон і Вівіан Редінг пообіцяли докладати зусилля до встановлення рівноправ'я між чоловіками і жінками. Про це йдеться у спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президента Єврокомісії Катрін Аштон і віце-президента Єврокомісії відповідальної за питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства Вівіан Редінг з нагоди сотої річниці Міжнародного жіночого дня. Жінки у всі часи історії боролися за великі права і велику свободу вибору. Ми користуємося можливістю, щоб наголосити спільно на наших зобов'язаннях сприяти правам жінок і гендерній рівності, мовиться в заяві. Віце-президенти Єврокомісії нагадали, що основною темою цього року в ЄС є забезпечення рівного доступу до освіти. Екс-кандидат на президента Білорусі відзначає день народження в ізоляторі КДБ. Сьогодні в екс-кандидата на президента лідера компанії «Європейська Білорусь» Андрія Санникова день народження йому виповнилося 57 років. Свій день народження політик зустрічає в СІЗО КДБ як обвинувачений в організації масової акції протесту демократичних сил 19 грудня в Мінську. Дружина політика Ірина Халіб також перебуває під слідством, але її перевели під домашній арешт. Перед днем народження в СІЗО КДБ відмовилися прийняти передачу для Андрія Санникова. Ще один подарунок піднесла політв'язню Мінська міська колегія адвокатів, яка виключила зі свого складу його захисника Павла Сапелька, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Мінська. Колишнього президента Чехії Вацлава Гавела сьогодні госпіталізували через гострі проблеми з диханням, передає чеське агентство новин. Гавел пройде курс інтенсивного лікування в Центральному військовому шпиталі в Празі. Діагноз, про який повідомили журналістам, гостре запалення дихальних шляхів. Лікарі виключили можливість амбулаторного лікування всесвітньо відомого драматурга і колишнього дисидента, який увійшов в історію як останній президент Чехословаччини і перший президент Чеської Республіки. Після падіння комунізму Гавел написав ще одну п'єсу «Відхід», яка була поставлена в 2008 році. Прем'єра фільму за цією п'єсою запланована на 22 березня. Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку ідеї введення в країнах Європейського Союзу спеціального податку на окремі види фінансових операцій. Його можлива ставка 0,05 від суми окремої ухваленої угоди. Мова йде передусім про купівлю-продаж банками та іншими фінансовими компаніями похідних фінансових інструментів. Проте повний перелік оподаткованих операцій поки що не визначений. Ввести такий податок у світовій практиці запропонували на останньому саміті G20 у листопаді минулого року Німеччина і Франція, але відразу кілька країн, в тому числі США і Канада, виступили проти. Законодавство Угорщини про засоби інформації і попри нещодавні поправки порушує зобов'язання, які взяла ця країна в ОБСЄ в галузі свободи преси, заявили сьогодні в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Цим законом і далі можна зловживати, щоб придушити альтернативні голоси і інакодумство в Угорщині, незважаючи на зміни, внесені в нього на прохання Європейської комісії, заявила представник ОБСЄ зі свободи преси Дуня Міятович. Північно-Атлантичний Союз встановив цілодобове спостереження за територією Лівії з допомогою систем радіоактивності. електронного стеження, заявив у Брюсселі посол США в НАТО Іво Да Алтер. Людмила?
Дякую. З випуском європейських новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Брюсселі розпочався перший діалог віч на віч між представниками Сербії та її колишньої провінції, а нині незалежної держави Косово. Головна мета переговорів – розвинути співробітництво між Белградом і Прищиною, зв'язки між якими перервалися після оголошення незалежності Косова. Європейська дипломатія, що служить посередником у цій зустрічі, зауважує, що успіх переговорів стане запорукою з одного боку – майбутнього членства цих держав у Євросоюзі, а з іншого – покращення життя сербів та косовців. Брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця повідомляє подробиці зустрічі.
До останньої хвилини залишалася невпевненість у тому, що делегації Косова та Сербії справді прибудуть до Брюсселя на сьогоднішню зустріч. І от вперше після одностороннього проголошення незалежності Косова у 2008 році Приштина та Белград таки сіли за стіл переговорів. Ця зустріч, посередником у якій виступає Європейський Союз, повинна не лише вгамувати існуючі пристрасті, але й надати зелене світло на отримання обома країнами статусу кандидата на приєднання до Євросоюзу. Саме це, власне, і спонукає сторони до припинення прохолоди у стосунках, кажуть політичні оглядачі у Європі. Тим часом у Брюсселі на нинішню зустріч великих надій не покладають. З огляду на це, розмови тут насамперед зосереджені не на політичних, а суто практичних проблемах. Тобто питання руху людей, авіаційного простору, митних комерційних дозволів чи безпеки документів. Представник сербської делегації Борко Стефанович також повідомив, що буде розглянута і проблема телекомунікацій. Через перешкоди Сербії Косово, що не є членом ООН, досі не має свого телефонного коду, а для мобільного зв'язку користується кодами Словенії або Монако. Аби уникнути нових ускладнень, відмову Білграда визнавати незалежність Косова, вочевидь, будуть оминати. Тим часом прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі вірить в успіх переговорного процесу.
Я повністю переконаний, що цей процес завершиться взаємним визнанням Косова та Сербії як незалежних держав.
А от голова делегації Сербії Борко Стефанович займає менш оптимістичну позицію.
Не постоє временські одриниці, ми чимось труїти до краю ової години, рішимо неякого важне.
Не обмежуючи себе часовими рамками, ми до кінця року спробуємо вирішити низку ключових проблем. Ми налаштовані оптимістично, але, звичайно, чудес не очікуємо.
Ми оптимісти, яко не треба очікувати чуда.
Каже представник Сербії. Ще менше віри в успіх діалогу Белграда і Приштини мають представники радикальних партій косовських албанців. Албін Курті, що очолює політичний рух Косова під назвою «Самовизначення», заявив одному з європейських інформагентств, що переговори потерплять крах через злочинне минуле Сербії у Косові. Белград і нині плекає антиалбанські політичні плани, каже представник цього радикального руху. Тим часом на зустрічі у Брюсселі, що проходить сьогодні вечором і завтра зранку, Сербія вимагатиме більшого контролю над районами Косова, де серби складають більшість мешканців. Борко Стефанович також зауважує, що має намір вимагати права косовських сербів законно повернутися до своїх домівок у Косові, які вони покинули у часи конфлікту. Тим часом незалежність Косова, оголошена взимку 2008 року, визнали тільки 75 країн світу, включно зі Сполученими Штатами та більшістю держав Європейського Союзу. Водночас досі не визнали суверенітету Косова, Росія та Китай. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Після того, як на початку цього тижня віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден прибув до Фінляндії, де в Гельсінки провів переговори з її лідерами, американські чільники відправляються до Москви і Кишинева. У Москві Байден, як засвідчують у Вашингтоні, докладатиме зусиль для підведення перших підсумків і продовження політики так званого перезавантаження у стосунках між Сполученими Штатами і Росією. У Молдові Байден підтримає демократичні реформи та європейські прагнення Кишинева. Тему продовжує Василь Зілгалов.
У понеділок і вівторок Джозеф Байден вів мову в Гельсінкі з президентом Тарі Халленом і прем'єр-міністром Фінляндії Марії Кевініемі про роль фінського військового контингенту в Афганістані, розширення співпраці США з Європейським Союзом та американські інвестиції в так звані зелені новітні екологічні технології Фінляндії. Московський візит віце-президента США фактично розпочинається в середу в посольстві США у Москві з ділового сніданку Джо Байдена з американськими бізнесменами в Росії. Потім американська делегація відвідає російську версію американської Силіконової долини під Москвою на Сколково для дискусії за круглим столом з російськими бізнесменами. Обід віце-президента США з президентом Росії Дмитром Медведєвим відбудеться пізно в середу. Четвер Джо Байден розпочинає із зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Путіним, а потім матиме дискусії з російською опозицією і представниками так званого російського громадянського суспільства. На завершення американський чільник прочитає лекцію студентам Московського державного університету. У п'ятницю віце-президент США зустрінеться в Молдові з керівництвом республіки, де наголосить на підтримці демократичних реформ та європейської інтеграції Кишинева. Один з радників Джо Байдена, Тоні Блінкен, також наголосив, що в Кишиневі віце-президент США запевнить керівництво Молдови у підтримці з боку Вашингтона рішення замороженого конфлікту в Придністров'ї у напрямку збереження суверенітету і територіальної цілісності Молдови. Вже згаданий радник віце-президента США з Ради національної безпеки Тоні Блінкен наголошує, що у центрі візиту Байдена до Росії підведення перших підсумків і продовження перезавантаження в американо-російських стосунках, яке президент США Барак Обама розпочав відразу ж після приходу у Білий Дім у 2009 році. Блінкен нагадав тут, що цій політиці Обами більшість політиків прогнозували успіх.
Сьогодні, через два роки, ми бачимо практичні важливі наслідки перезавантаження, включно з новою угодою START, угодою про мирну співпрацю у ядерній галузі, набагато глибшими спільними кроками щодо Афганістану, Ірану, Північної Кореї. Це сигнали про перемогу президента Обами. Ця поїздка для віце-президента – можливість глибше вивчити перезавантаження, те, чого ми тут досягнули, і де ми сподіваємося бути найближчим часом.
Радник президента США і директор з питань Росії та Євразії в Раді національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Макфол також підтвердив, що віце-президент США проведе у Москві переговори щодо вступу Росії в СОТ і обговорить з російським керівництвом Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим питання створення ПРО в Європі. Щодо протиракетної оборони, то Макфол зберігає оптимізм щодо просування тут після обговорення цих проблем Обамою та Медведєвим в Японії та Лісабоні на саміті НАТО. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні експерти закликають арабські країни, де щойно були скинуті диктаторські режими, уникнути долі помаранчевої революції в Україні, яка, і на цьому наголошують глядачі європейських газет, була лише симуляцією демократії. Чергова порція публікацій фондів Вікілікс стверджує, що деякі міністри президента України Віктора Януковича знають справжнє ставлення російського прем'єра Володимира Путіна до їхнього шефа. Про це серед іншого в огляді європейської преси. Оглядач британської «Гардіан» Леонел Біннер закликає арабські країни, Єгипет, Туніс, де щойно вигнали диктаторів, врахувати негативний досвід української помаранчевої революції, котра стала прикладом продажності політиків з їхніми порожніми обіцянками. Автор також звертає увагу на похмуре чи зневажливе ставлення багатьох українців до подій в Єгипті чи Тунісі, бо вважають, що ця революція була несправжньою, чи навіть виявилася лише симуляцією демократії. Це й не дивно, як зауважує Біннер, бо з 2004 року помаранчеву коаліцію постійно ловили на корупції і брехні. Окрім того, про справжню ціну помаранчевої революції, як вважає автор «Гардіан», говорить те, що країною нині керує той, хто програв помаранчевим, двічі судимий Віктор Янукович. Нині в Україні, як інформує автор статті, зверху донизу політичної піраміди процвітає корупція, зростає тиск на свободу преси, знову зникають журналісти, як редактор Василь Клімєнтєв. Україну більше не розглядають серйоз, як кандидата на вступ до НАТО чи Євросоюзу, резюмує Біннер. Автор статті в «Гардіан» визначає три головні уроки помаранчевої революції для Арабії. Перший – не обіцяйте дуже багато, бо програєте в наступних виборах. Другий – політична внутрішня боротьба революціонерів неминуча, на цьому гратимуть вороги демократії. Третій – вільні вибори ще не означають прихід демократії. Ось це, на думку експертів, яких цитує Біннер, і призвело до того, що Україна втратила свій шанс на багато років наперед. Оглядач британського видання EU Observer Ендрю Ретман звертає увагу на чергову порцію оприлюднених Вікілікс американських дипломатичних депеш, де серед іншого йдеться й про Україну. Свіжий документ свідчить, як у січні 2009 року Костянтин Грищенко, нинішній міністр закордонних справ в уряді Віктора Януковича, висловив у американському посольстві в Києві своє реальне ставлення до Росії. Документ цитує, Грищенко сказав, що Кремль хоче своєрідного регенства в Україні, такої влади в Києві, яка була повністю підконтрольна Москві. Кінець цитати. Грищенко також відзначив, що Путін фактично особисто зневажає Януковича. Він також зауважив, що кожна особа в російському уряді є членом братства КДБ, котрі бояться жартів, і це можна охарактеризувати, на думку Грищенка, як повернення до СРСР, якщо мати на увазі нинішнього прем'єр-міністра Володимира Путіна і його союзників у російському ФСБ, говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. В Італії майже кожна друга жінка не працює.
Tutti riconoscono che c'è l'assoluta parità.
Тепер усі визнають абсолютну рівність прав, але потім тобі скажуть: звісно, ти можеш працювати, хоча це не обов'язково. Потім ти повертаєшся до хати і маєш робити все. Такої великої еволюції у боротьбі за жіночі права я не бачу.
У Польщі з'явився жіночий тіньовий кабінет міністрів.
Не хочемо бути спостерігані, бо не єстешми опозицією.
Ми не хочемо, щоб нас приймали як опозицію, бо ми не опозиція. На нашу думку, ми конструктивна пропозиція.
Про це докладніше далі у «Європейській свободі». Міжнародний жіночий день вперше відзначили 19 березня 1911 року в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії. Тоді близько мільйона демонстрантів вийшли на вулиці, щоб вимагати для жінок виборче право, право на рівну оплату праці та право посідати державні посади. Сьогодні ювілей жіночого свята проходить у цих країнах майже непомітно. Скажімо, в Італії про нього нагадують окремі скромні гілочки мімози. За рівнем зайнятості або присутності жінок на високих посадах Італія завжди плететься позаду у Євросоюзі, а останнім часом через секс-скандали за участю прем'єра Берлусконі в країні загострилося ще й питання жіночої гідності. Наталка Кудрик передає з Рима.
8 березня в Італії – невелике свято. Італійки навіть дивуються, коли чують привітання, адже головне жіноче свято відзначають тут у травні – День матері. Роль жінки-матері, берегині домашнього вогнища, попри довгі роки емансипації, залишається провідною в італійському соціумі. Йти працювати і утриматися на робочому місці нелегко. Законодавство країни не дуже сприяє тому, щоб сучасна італійка могла поєднувати і роботу, і домашні обов'язки. Депутати і адвокати Джулія Бонджорно вважає, що італійському жіноцтву є мало чим пишатися у царині відстоювання своїх прав.
Tutti riconoscono che c'è l'assoluta parità, la donna può votare.
Тепер усі визнають абсолютну рівність прав. Жінка бере участь у виборах, жінка може працювати і проявляти себе у різних сферах. Але потім тобі скажуть: звісно, ти можеш працювати, хоча це не обов'язково. Потім ти повертаєшся до хати і маєш робити все. Отож, такої великої еволюції у боротьбі за жіночі права я, відверто кажучи, не бачу.
Ai nostri giorni io onestamente non la vedo.
Поза домом працює майже кожна друга італійка. За статистикою агентства Євростат, у Євросоюзі серед жінок без дітей працюють майже 76%, а в Італії – на 12% менше. Ситуація погіршується, коли робітниця має дітей. Через нестачу дитсадків та інших структур для допомоги родині, італійська мама часто змушена прощатися з робочим місцем. Режисер Крістіна Комінчіні на одному з недавніх мітингів зауважила.
La prima decisione di Angela Merkel, quanto è stata lei?
Перше, що зробила Ангела Меркель на посаді канцлера Німеччини, вирішила утричі збільшити місця в дитячих садках. І Німеччина нині має економічний приріст утричі більший, ніж Італія. Тим часом наш прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі публічно порадив молодим жінкам шукати багатого чоловіка.
Віднедавна для певної частини жіноцтва пан Берлусконі став ворогом номер один. Цьому посприяли останні скандали довкола вечірок з дівчатами, яких Берлусконі просував на телебачення і в політику. Новостворений жіночий рух непокори стверджує, що своєю поведінкою прем'єр подає хибний приклад швидкого успіху. Мовляв, щоб рухатися вперед, жінка в Італії повинна продавати не тільки душу, а й тіло впливовим чоловікам. У суспільстві, де практично відсутня меритократія, більше важить кумівство, ніж особисті заслуги і здібності, саме слабкій статі найважче рухатися кар'єрними сходами. Чимало з тих, які керують великими корпораціями, корпораціями походять із заможних впливових родин. Низьку зайнятість італійських жінок часом пояснюють і тим, що владні структури, як Римо-католицька церква та організована злочинність, історично залишаються чоловічими і замкнутими сферами діяльності. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Жіноча революція, так у Польщі назвали незвичайну подію, приурочену цьогорічному святу 8 березня. Конгрес жінок Польщі проголосив створення тіньового кабінету міністрів. До складу цього альтернативного уряду увійшли тільки жінки. Серед них відомі політики, підприємці, громадські діячі та вчені. Детальніше про такий несподіваний подарунок від польських жінок урядові Польщі на 8 березня розповідає Ростислав Крамар.
Створення уряду в спідницях – ідея Конгресу жінок. Це впливова польська організація, що займається питаннями гендерної рівності. Саме з ініціативи Конгресу польський Сейм нещодавно ухвалив закон, що гарантує жінкам не менше, ніж 35% у партійних виборчих списках. Цього року парламентські вибори у Польщі вперше відбуватимуться за новими правилами. Проте Конгрес жінок не покладає рук. Він домагається збільшення кількості місць для жінок у виборчих списках до 50%. Діячки Конгресу переконані, що сучасні польки повинні активніше включатися в процес управління державою. Мовляв, сучасні жінки, що мають високі професійні кваліфікації, спроможні вирішити багато наболілих проблем суспільства. Саме для того, щоб впливати на стратегічні напрямки розвитку країни, Конгрес жінок створив неформальний уряд. Як кажуть діячки цієї організації, створення групи, названої тіньовим урядом, дає шанс донести ідеї Конгресу до польської влади. Так званий жіночий кабмін моніторуватиме діяльність чинного уряду і пропонуватиме пакети рішень з різних суспільно значимих проблем, важливих не лише для жінок. Головою новоствореного тіньового уряду обрали депутата Європейського парламенту Дануту Гібнер. Вона каже:
не хочемо бути постригани, бо не єстешми опозицією.
Так ми не хочемо, щоб нас приймали як опозицію, бо ми не опозиція. На нашу думку, ми конструктивна пропозиція. Усіх політиків, які сьогодні хвилюються, що їм не вдасться знайти компетентних жінок до партійних списків, хочемо запевнити, що достатньо лише розглянутись навколо.
Щоб вистачить себе просто добре розійжити.
У жіночому уряді низка, так би мовити, традиційних галузевих відомств, зокрема Міністерства внутрішніх справ, оборони, культури тощо. Міністром закордонних справ стала Йоланта Квашнєвська, дружина екс-президента Польщі Олександра Квашнєвського. Водночас у тіньовому кабміні створено кілька нетипових міністерств, наприклад, світськості держави і багатокультурності, або ж з питань рівноправності статей та протидії насиллю. У планах альтернативного уряду створення міністерства з питань світоглядної нейтральності та полікультурності. Професор Магдалена Щода, тіньовий міністр освіти, науки та спорту, наголошує:
молодь повинна бути виховувана від найвчасніших лад до столичества.
Починаючи з раннього віку, молодь потрібно виховувати так, аби наше суспільство було відкритим, європейським, різноманітним, індивідуалізованим, таким, де шанують права меншин.
Ставляться на права меншості.
Діячки польського конгресу жінок переконані, що їхній досвід може бути корисним для інших країн. Вже цього року у Варшаві відбудеться Європейський конгрес жінок, під час якого польки підводитимуть перші підсумки діяльності свого тіньового уряду. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Відважною можна назвати жінку, про яку далі піде мова у Європейській Свободі. На міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, який в інтерв'ю одному з латвійських видань назвав дурнями тих, хто отримує 100 латів, це приблизно 140 євро, подано позов до суду. Позивачем стала латвійка, яка отримує ще меншу платню, ніж 140 євро. На її думку, судова справа проти міністра змусить латвійських політиків серйозно задуматись над своїми публічними висловлюваннями і з повагою ставитись до пересічних латвійців, яку б платню вони не отримували. Докладніше про це в матеріалі Людмили Пилип.
Після сплати податків я отримую 84 лати 70 сантимів, 121 євро.
Каже працівниця латвійського радіо Еліна Колете. Однак молода жінка, яка має вищу освіту, себе дурною не вважає. І щоб це довести, Еліна Колете подала позов про захист честі та гідності до Юрмальського суду на міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса. За її словами, зараз в країні склалася така економічна ситуація, що багато людей, щоб якось зводити кінці з кінцями, змушені працювати за малу платню. Також для значної кількості безробітних у Латвії єдина можливість для виживання – це участь у програмі Європейського соціального фонду. Виконуючи малокваліфіковану працю, зокрема прибираючи сміття на вулицях, вони отримують 100 латову стипендію.
Я думаю, що пан Паприкс зробив помилкові судження щодо моїх розумових здібностей, і не лише моїх. У програмі 100 латових стипендій беруть участь понад 80 тисяч латвійців. Виходить, що усі ці люди дурні.
Зауважила Еліна Колате. Для Еліни порівняння із дурнями, людей, які отримують малу платню, особливо неприємне, бо висловлено воно міністром, людиною, яка відповідає за те, що відбувається у країні. Еліна Колате вимагає особистого вибачення від міністра, погашення судових витрат, а також моральну компенсацію у розмірі 140 євро. Натомість міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс каже, що це непорозуміння, і фраза була вилучена із контексту інтерв'ю.
Я прошу вибачення за це непорозуміння. Буває, коли ми йдемо по дорозі і випадково когось штовхнемо. Це також непорозуміння. Однак я на себе дуже сердитий, тому що у розмові із журналістами втратив самовладання. Мені слід тримати себе у руках, а я цього не зробив.
Каже міністр. В інтерв'ю латвійській газеті «Дієна» Артіс Пабрікс, коментуючи рішення влади збільшити зарплату окремим чиновникам у державному управлінні, заявив, цитата, «Консолідація не означає, що країнами можуть керувати тільки дурні. За 100 латів можуть працювати тільки дурні». Кінець цитати. За словами міністра, він лише намагався уточнити, що для залучення сильних експертів у державне управління їм необхідно платити конкурентноздатні зарплати. Зокрема, керівник бюро міністра оборони після підвищення платні отримуватиме 2000 євро щомісяця. Міністри у Латвії отримують понад 2400 євро. Однак необережне висловлювання міністра оборони викликало обурення у суспільстві. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Сьогодні в Празі відкрився 13-й міжнародний фестиваль документальних фільмів правозахисної тематики. Програма фестивалю різноманітна, від стрічок, що розповідають про боротьбу з тоталітарними режимами в таких країнах, як Білорусь чи Бірма, до фільмів про захист прав людей старшого віку, чи про боротьбу за права дітей, яких тероризують чи визискують родичі. Оксана Пеленська далі.
У програмі цьогорічного фестивалю 104 документальні фільми із близько 40 країн світу. Стрічки були відібрані комісією з усього 1600 представлених на фестиваль. Наприклад, секція «Обличчя корупції» розповідає про ганебні прояви корупції у світі і показує, як один із найефективніших шляхів боротьби – інтенсивну працю громадських об'єднань. В секції «Жіночим голосом» об'єднані стрічки про проблеми жінок і жіночих рухів в окремих країнах, передусім на Близькому Сході. Вперше цього року в окрему секцію виділені фільми про електронні медіа, нову і надзвичайно ефективну силу у спілкуванні і об'єднанні людей на початку 21 століття. А розпочав фестиваль німецький фільм «На сходинках переможців», який розповідає про перемогу над стереотипним поглядом на людей старшого віку. Чоловіки і жінки віком від 80 до 100 років взяли участь у спортивних змаганнях і перемогли і секунди, і старість. Та головною темою фестивалю залишається захист прав людини, розповів Радіо Свобода один із організаторів Філіп Шебек.
Є у нас цього року цікавий фільм «Вільна сцена», автори якого – білоруска Альбіна Ковальова і британець Меттью Чарльз. Фільм розповідає про те, як режим обмежує працю білоруських акторів у забороненому театрі «Вільна сцена».
Серед стрічок фестивалю також фільм німецьких авторів про нинішню Україну – «Українська Челсі». Якщо ви живете в Донецьку, то для вас немає нічого дорожчого, ніж донецький шахтар. Також у жодному іншому місті нинішній президент України немає такої підтримки, як тут. Явище, на думку режисера фільму Якоба Преуса, належить до феноменів. В Україні, де процвітає безробіття, корупція і злидні, погляди звернені до найбагатшої людини в світі – Рената Ахметова і його української Челсі. Стрічка «Ходорковський» присвячена вільній людині за ґратами Михайлові Ходорковському і політичній системі в Росії. Є стрічки, які розповідають про правозахисні проблеми на Кубі і в Тибеті, чи становлення громадянського суспільства в Румунії і боротьбі з наркомафією в Колумбії. Фестиваль «Один світ» закінчить свою роботу 27 березня. Цього дня стануть відомі його лауреати. Оксана Палинська для Радіо Свобода, Прага.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.